Virðulegi forseti, allt síðasta ár þá stóðum við hér í Viðreisn og við biðleiðum til ríkisstjórnarinnar um að taka stór skref strax í þágu fyrirtækja og heimila. Og nú stendum við frammi fyrir 12% atvinnuleysi. Í greiningardeild Landsbankans þá segir meðal annars með leyfi forseta ítrekaðar yfirlýsingar stjórnvalda stór aukna opinbera fjárfestingu ekki síst í innviðum hafa alls ekki staðist og ekki ólíklegt að stór opinber fjárfestingabylgja kunni að koma samtímis því sem almenn atvinnuvega fjárfesting tekur þegar almenn atvinnuvega fjárfesting tekur við sig. Þannig að þetta gamal, kunnugur og spennu þrungin kokteil sem að ríkisstjórnin í raun að bjóða upp á að hafa ekki brugðist við strax. Og við skulum ekki gleyma því að við erum 360.000 manna þjóð, ekki 360 milljón manna þjóð, sem ætti að hafa það auðvelt og að bregðast við strax og taka þessu stóru skref strax. Og það hefur núna verið undirstrikað að það hefur ekki tekist hvað innviða uppbygginguna varðar. Síðan er hitt. Sem að ég vil benda á að það að okkar tillögur og stuðningum meðal annars við aðgerði ríkisstjórnarinnar byggðust á yfirlýsingu Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar á því að halli ríkissjóðs yrði fjármagnað með innlendum lánum á lægstu vöxtum og án gengisáhættu. En núna hafa stjórnvöld algjörlega kúvent og nú á að fara að taka fyrst að sinni 300 miljardar að láni, erlendu láni til þess að fjármagna hallan. Þessari stefnubreyting fylgir mjög mikil áhætta bæði gagnvart velferðarkerfinu og rekstrar umhverfi útflutningsatvinnuna. Við skulum ekki gleyma því heldur að á síðasta ári þá jukust skuldir ríkissjóðum 45 milljarða vegna gengisbreytinga. Þannig að það er veruleg áhætta sem að ríkissjóður og peningamálastefnan er að taka með því að fara í þessa kúvendu og yfir í erlendar lántöku. Við erum í rauninni að setja núna velferðana okkar að veði. Þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan forsætisráðherra því hvort að hún sé meðvituð þessa áhættu sem að fylgir erlendum lántökum og hvaða forsendur eru til staðar til þess að kúvenda svona rækila í stefnu ríkisstjórnarinnar og ekki síst með það í huga. Hvaða áhrif þetta getur haft á heimilin og fyrirtækin í landinu?
Það er skilægt að fyrirspyrjundu beri fyrirspyrjundin sína fram innan ræðutíma sem ekki eftir að hann er liðin.